Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Nekoliko mlekara optužuje Ministarstvo poljoprivrede da je zloupotrebilo položaj. Ne očekujem period velike finansijske nestabilnosti, kaže guverner Dejan Šoškić. Građani sa Kosova zaposleni u državnoj službi u Srbiji nezadovoljni odlukom Ustavnog suda po kojem su im ukinute duple plate. Smanjuje se požari u Rusiji, u Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 38 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete nešto više o snimcima Ratka Mladića koji on tajno snimao, a neki od njih, kao na primjer sa Dobricom Ćosićem, već su procureli u javnost.
Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, vi, o, Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao i ja sam za tako opredelenje.
Čućete i šta Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije navodi kao moguće rešenje pitanja severa Kosova.
Takvo rešenje se traži, o tome se diskutuje iza zatvorenih vrata.
A šta kaže Miroslav Tamburić iz Požeškog udruženja Forca, koji organizuje festival demo bendova u Užicu, na kome nastupaju bendovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Moram da kažem da se osjećam jako ugodno i lagodno i sigurno ovdje, jer nekako i Užica ima sve kapacitete koje su potrebne da se jedna ovakva stvar napravi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Mlekara Subotici i kompanije Imlek okarakterisale su kao netačne i kontroverzne tvrdnje Ministarstva poljoprivrede Srbije da su izvršile zloupotrebu položaja. Protiv rješenja Komisije za zaštitu konkurencije, koja je ovo utvrdila 11. avgusta, tužbom je pokrenut upravni spor. U saopštenju advokatske kancelarije Janković, Popović i Mitice navodi da je Komisija 2008. godine donala rješenje kojim je utvrdila da Imlek i Mlekara Subotica imaju dominantan položaj na tržištu otkupa mleka i da su ga zloupotrebile. Dodaje se da je u martu prošle godine Vrhovni sud Srbije usvojio tužbu mlekara i rešenje komisije poništio. Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje i komisija je krajem maja 2009. godine ponovo usvojila ranije rešenje. Protiv tog drugog rešenja komisije su Imlek i Mlekara Subotica podnele novu tužbu Vrhovnom sudu Srbije. Upravni sud, koji je sada nadležan, još nije odlučio po toj tužbi, kaže se u saopštenju advokatske kancelarije. A guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izrazio je očekivanje da u Srbiji u budućnosti neće biti perioda velike finansijske nestabilnosti, tako da bi rokovi na koje se država zadužuje i na koje građani štede trebalo da se produžavaju.
Ja očekujem da pred nama neće biti perioda velike finansijske nestabilnosti i da s te tačke gledišta rokovi na koje se ne samo država treba da zadužuje, nego i građani da štede, trebaju da se produžavaju. I verujem da je još jedan faktor dosta značajan, a to je da svako od nas treba da zna da kada štedi u dinarima, ta kamata koju dobija nije oporezovana porezom na dohodak od kamata, za razliku od štednje u devizama, kada dohodak od kamata na osnovu deviznog depozita jeste oporezovan.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. A kao što je već rečeno, počela je primjena odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta kosovski dodatak isplaćivan iz budžeta za radnike sa Kosova. Oni bez radnog angažmana ostaju bez dinara. Prosvetni radnici, lekari, zaposleni u kulturi, pravosuđu i svi koji na Kosovu primaju plate iz državnog budžeta ostali su bez kosovskog dodatka. Odlukom Ustavnog suda Srbije, koja je stupila na snagu 10. avgusta, objavljivanjem u Službenom glasniku, ukinuti ovaj dodatak na platu. Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović ističe za naš program da se odluka Ustavnog suda mora poštovati.
Dve stvari su svakako bitne u ovome, a to je da mi ne možemo ignorisati odluku Ustavnog suda, prosto oni su zaduženi da procene ustavnost pojedine odluke vlade, bez obzira ko sviđalo se to nama ili ne. I druga stvar jeste da vlada mora da vodi svoju politiku, između ostalog i demografsku politiku, a ovo smatram delom demografske politike Srbije, i smatram izuzetno politički i praktično važnim da se ljudi na Kosovu i Metohiji zadrže Prema tome moramo naći neko rješenje koje može biti prihvatljivo za po našem ustavu, prihvatljivo znači i za Ustavni sud. To znači da ćemo u periodu koji je pred nama morati da preispitujemo, to je da tražimo nova rješenja. Pretpostavljam da bi usvajanje novog zakona koji bi se regulisala plaćanja na Kosovu mogli da rešimo i ova pitanja. Ja imam dosta jasnu sliku kako bi to moglo da bude, samo je to mora biti odluka čitave vlade.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović, a direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković izjavila je da će odluka Ustavnog suda Srbije o ukidanju kosovskog dodatka uticati da intelektualci među Srbima na Kosovu napuste taj prostor.
Ja se bojim da će to najdirektnije uticati da je za novi intelektualni egzodus Srba sa prostora Kosova i Metohije, narod bez intelektualaca je osuđen na asimilaciju ili odlazak. Jer prosto ne vidim zaista da jedan lekar koji inače na prostoru Kosova i Metohije ima ograničene mogućnosti za dodatne prinadležnosti financijske kroz privatnu praksu, kao što je to u ostatku Srbije, može opstati samo sa platom koju bude dobio kao i drugi. Znate, mnogo se govori o zloupotrebama na Kosovu, a zloupotreba postoji u vladi Srbije, pa niko ne ukida vladu, nego traži se odgovornost pojedinac. Ja očekujem da će vlada da učini nešto što će konkretno zadržati kadrove, inače u suprotnom zaista ja se bojim ugrožavanja tih institucionalnih veza u obrazovanju i zdravstvu koje inače i po aktisariju nisu sporne.
Direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarka za telekomunikacije i informacijono društvo Jasna Matić izjavila je da će za nekoliko nedelja vlada Srbije objaviti javni poziv da zainteresovani za kupovinu državnog udela Telekoma podnesu ponude. Ministarka Matić je za Večernje novosti rekla da je konsultant počeo procenu vrednosti Telekoma, analizu poslovanja kompanije, imovinsko-pravne odnose i najboljih opcija za prodaju državnog udela. Ona je kazala da se očekuje da izveštaj bude završen za nekoliko nedelja, posle čega će vlada odlučivati o konkretnom procentu i modelu prodaje državnog udela i objaviti javni poziv da zainteresovani podnesu ponude. Očekivana cena direktno zavisi od procenta državnog udela koji će biti ponuđen na prodaju i modela prodaje, dok konsultant ne završi analizu koja će dati mnoge odgovore, nema smisla baviti se proizvoljnim procenama, rekla je ministarka.
slobodnaevropa.org.
I prevesti svet, jedna vest iz regiona, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocenio je da su izbori zakazani za 3. oktobar prilika da se građani obračunaju sa korupcijom. Činjenica je da previše političara i odgovornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini krade i ne odgovara za to. Oni koji to čine kradu od vas. Birači će 3. oktobra imati zlatnu priliku da izraze svoje stavove o ovoj velikoj krađi, napisao Incko u svojoj kolumni u banjalučkim nezavisnim novinama. On smatra da su moguće stvarne promjene, privlačenje značajnih investicija, stvaranje novih radnih mesta i smanjivanje siromaštva ako građani na izborima usmere svoj gnev na političku akciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti iz sveta. Površina zahvaćena požarima u Rusiji smanjila se za poslednjih 24 sata za 8.000 hektara i trenutno iznosi 56.000, saopštile danas Ministarstvo za vanredne situacije. Broj požara se smanjio sa 505 na 480. Portparolka ministarstva Irina Andrijanova rekla je novinarima da se značajno poboljšava situacija u Moskovskoj oblasti. Južni deo Moskve i Podmoskovlja, međutim, i dalje je obavijen gustim dimom i smogom. Broj požara se u Podmoskovlju smanjio skoro duplo sa 29 na 16, a vatrom je zahvaćeno 84 hektara. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama podržao izgradnju džamije u blizini mesta na kojem se nalazi svetski trgovinski centar srušen u terorističkom napadu 11. septembra u Njujorku u skladu s verskim slobodama garantovanim ustavom zemlje. Kao građanin i kao predsednik verujem da muslimani imaju ista prava kao i svi drugi ljudi u ovoj zemlji, rekao je Obama okupljenima na obeležavanju islamskog svetog meseca Ramazana sinoć u Beloj kući. A više od 20 pobunjenika poginulo je u akciji afganistanskih i NATO snaga protiv Talibana, povezanih sa Al-Kaidom, saopštio je danas Međunarodni koalicija u Afganistanu. Akcija na istoku Afganistana počela je u sredu protiv uporišta više desetina Talibana u planinskoj oblasti Zadran u provinciji Paktija. Među ubijenim Talibanima ima arapskih, čečenskih i pakistanskih boraca. Cilj akcije je da se raskrinka pokret Hakani, za koji Sjedinjene Američke veruju da je jedna od najopasnijih talibanskih frakcija zbog povezanosti sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada ulazimo u deo sa najavljenim temama. Posle potvrde Haškog tribunala da posjeduje transkripte razgovora koje je tajno snimao Ratko Mladić, neki od tih tonskih zapisa dospeli su u javnost. Beogradski mediji preneli su deo Mladićevih razgovora sa Dobricom Ćosićem, koji je najverovatnije vođen neposredno posle akcije Oluje 1995. godine. Ćosić, koji u to vreme nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, ubeđuje Mladića da razgovara sa Radovanom Karadžićem. U prilogu Ive Martinović, osvrćujemo se na utice Dobrića Ćosića u svojim akademskim krugovima i na državni vrh i politiku 90-ih.
Snimci, od kojih su neki dospeli u javnost, zaplenjeni su tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine. U razgovoru koji sledi, Mladić je pozvao
Dobrića Ćosića na telefonu.
Poštovanja moje, general Mladić ovde.
U nastavku razgovora Ćosić ubeđuje Mladića da se sastane i razgovara sa Radovanom Karadžićem, koji je u to vreme pokušavao da ga smeni.
Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, vi, Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao i ja sam za tako opredelenje.
Šta je Ratko smetnja da se sastanete vas, bojite da se dogovorite da još večeras date iđe u narodu da se saglasili na apel, recimo, i na apel Patrijarha Pavla i na apel celokupnost srpskog naroda?
Uzrok je taj, Radovan, on treba javno da povuče svoju nerazumnu odluku i dok to ne uradi nema šta sa mnom razgovarati.
Dobro, kako to sad možete uradi? Dobro, razume se vas.
Stupite s njim u kontakt i savjetujte mu kako je jednostrano i po ovim svojim nagovoru nekakvih šaptaca sa strane doneo takvu odluku razbijatku, neka i povuče i treba da mu bude jasna opomena da je cela vojska i sav komandni kadar od najnižega do najvišeg, od vojnika do generala, podržao naše pismo i sugestije skupštini i nek iz toga izvuku odgovarajuće pouke.
U narednom pozivu će Ćosić ugovara susret Mladića i Karadžića.
Evo, javljam se, ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
On mi je ovako rekao, predložio je da se sastanete vi sa njim danas u pet ili sutra u šest sa komandom, on će doći kod vas na razgovor da se dogovorite o svemu.
Dobro, onda možemo se dogovoriti sutra u toku dana da se sastanemo.
Javna je tajna da do pravog pomirenja političkog i vojnog lidera Republike Srpske nikad nije došlo, ali je Mladić ostao na mestu komandanta Vojske Republike Srpske do smene 8. novembra 1996. koju je potpisala tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, naslednica na tom mestu Radovana Karadžića. No ono što se jasno čita iz ovih razgovora jeste jak uticaj Dobrice Ćosića, koji u to vreme više nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. U svoje akademske krugove igrao je, prema rečima predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, jednu od najznačajnijih uloga u politici 90-ih.
Ovo je vrlo važno zato što se pokazuje da on bio najuticajnija ličnost, možda čak i uticajnija od Slobodana Miloševića, koji je bio prosto izabran da provede jednu politiku nakon koje je trebao Ćosić i njegov krug da povede takozvanu demokratiju, što se desilo 5. oktobra, i u taj njegov krug, to on prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, prema tome to je mnogo šire od njega, ali on je to sticajem okolnosti skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici.
Ćosićev uticaj na državnu politiku nastavlja se i nakon demokratskih promjena 2000. U periodu vlasti Vojislava Koštunice bio je jedan od glavnih kreatora politike prema Kosovu. U jednom od posljednjih istupa u javnosti, promovišući knjigu Vreme zmija, zalagao se za podelu Kosova. Kroz svoje razmišljenja, prema mišljenju mnogih, iznao je brojne šovinističke stavove, zbog čega su Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor protiv njega podneli krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Odbijena je kao neosnovana. Sve ovo, prema mišljenju Sonje Biserko, ukazuje na to da i danas uživa značajan autoritet u Srbiji.
Može ovo jedan povod, da se to sad otvara, on je pri kraju života, on možda i u ovom momentu ima stanoviti uticaj, ali mislim da je vrlo važno da se to ukaže. Da, ukoliko nema pravne odgovornosti, ukoliko nema spremnosti za to, mada je on bio aktualni predsjednik 92. i 3. u vreme kad su najveći zločini dešavali recimo u Bosni, može se pokrenuti u svakom slučaju njegova moralna odgovornost.
Deo razgovora sa Dobricom Ćosićem samo je jedan u nizu onih koje je Ratko Mladić tajno snimao, a koji su sada u Haškom tribunalu kao dokazni materijal. Tokom pretresa njegove kuće početkom ove godine pronađeno je oko 100 audiokaseta. Zbog ovih materijala Radovan Karadžić tražio je odlaganje suđenja u Hagu kako bi ih preslušao, ali je zahtev odbijen uz obrazloženje da nema dokaza da bi to bilo u interesu pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nekoliko mlekara optužuje Ministarstvo poljoprivrede da je zloupotrijebilo položaj. Ne očekujem periode velike finansijske nestabilnosti, kaže guverner Dejan Šoškić. Građani sa Kosova zaposleni u državnoj službi u Srbiji nezadovoljni odlukom Ustavnog suda po kojem su im ukinute duple plate. Smanjuju se požari u Rusiji, u Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 38 stepeni. Nastavljamo dalje sa temama. Prištinski dnevnik Koha Editori izjavio da se u međunarodnim krugovima razgovara o modelu Južnog Tirola koji bi se primenio na sever Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Kosovski zvaničnici odbili su da komentarišu te navode. Premijer Kosova Hašim Tači, njegov zamjenik Haredin Kuči, rekli su da se Ahtisarijev paket odnosi na celo Kosovo, uključujući i njegov sever. Upitan da li Vašington stoji iza ove ideje i da li se o njoj ozbiljno razmišlja, Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije kaže koleginici Branki Trivić da se o tome već neko vreme razgovara, ali iza zatvorenih vrata. I think what lies behind this is after the ICJ decision. Ono što stoji iza čitave ove stvari jeste činjenica da posle odluke Međunarodnog suda pravde da deklaracija nezavisnosti Kosova nije nelegalna, međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države, žele da robusno pokrenu stvari napred. U tom smislu žele da pokažu da je i Srbija dobila nešto, da nije završila kao potpuni gubitnik. Tu treba tražiti koren inicijative da se razmotri nekakav specijalan status, šira autonomija ili veća samouprava za većinsko srpsko stanovništvo severno od Ibra, ali kako god rešenje bude bilo, bit će u kontekstu kosovske države. To je ideja koja se razmatra i o kojoj se diskutuje, ali ne previše otvoreno. Uglavnom se o tome priča iza zatvorenih vrata, s tim što se s vremena na vreme lansira ponešto i u javnost. Ipak, u tom smislu ne treba gajiti prevelika očekivanja. Drugim rečima, to rešenje za sever Kosova ni u kom slučaju neće biti ništa slično posebnom entitetu poput entiteta u Bosni. Niko ne želi da ide tako daleko zbog poznatih problema koje bi takav model reprodukovao. Poenta je u tome da se kosovski Srbi dodatno motivišu da žive na Kosovu tako što će im se ponuditi više samostalnosti i ovlašćenja u regionu u kojem predstavljaju većinu.
Američki ambasador u Prištini Christopher Dell na briefingu Washingtonu pre dve nedelje pomenuo je, pored ostalih rešenja, Južni Tirol, odnosno Alto Adige, kao jedan od mogućih modula za sever Kosova. Da li imate informacije da se razgovara o takvom ili sličnom modelu?
Da, ali razmatra se niz modula autonomije, kvazi autonomije ili samouprave koji već funkcionišu u različitim evropskim regionima. Rešenja koja nisu uvek i svugde ekskluzivno politička, već su pre svega okrenuta sferama obrazovanja, jezika i kulture, prikupljanja poreza i tako dalje. Nude se u tom smislu raznorodni modeli od finskog rešenja za Olandska ostrva preko irskog i drugih zapadnoevropskih modela do rešenja kakvo je Južni Tirol. Dakle, ima dovoljno specifičnih modula iz kojih se može crpiti inspiracija pod pretpostavkom, razume se, da Srbija takvo rešenje prihvati, s obzirom na to da ono neće dozvoliti povratak Kosova na status autonomne pokrajine Srbije ili podelu Kosova u kojoj bi Beograd dobio severni deo.
Sjedinjene Države su dakle zemlja koja inicira to kreativnije rešenje za sever Kosova.
Sjedinjene Države su jedna od zemalja koja podstiče da se pronađe neko kreativno rešenje, zato što žele da se problem Kosova nakon odluke Međunarodnog suda pravde i posle zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija definitivno i to vrlo brzo reši. One nastoje da se stvari pokrenu napred prema priznanju Kosova i njegovom članstvu u međunarodnim institucijama, pa u skladu sa tim shvataju da nešto moraju ponuditi i drugoj strani.
Imate li bilo kakve indicije da Evropska unija prihvata takvu američku inicijativu, odnosno da je Washington i Brisel već razmatraju?
O da, to se razrađuje u tandemu. Osim toga, Evropskoj uniji je mnogo važnije da se taj problem reši tako da Eulex može biti potpuno operativan na teritoriji čitavog Kosova, ali da konačno ubrza odlazak te misije tako da Kosovo može da funkcioniše kao samostalna država.
Kaže Januš Bugajski, direktor istočnoevropskog projekta u Vašingtonskom centru za međunarodne i strateške studije. Sa gospodinom Bugajskim razgovarala Branka Trivić.
Požari u Rusiji otvorili su čitav niz pitanja tamo, ali i poneko pitanje u Srbiji. Nakon serije velikih požara koji haraju Rusijom već nekoliko nedelja, postavlja se pitanje u kojoj meri se može računati na efikasnost Centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, čije osnivanje Srbija dogovorila sa Ruskim ministarstvom za vanredne situacije, istraživao Radovan Boramić.
Najpre je formiranje Centra za vanredne situacije u Nišu postavilo mnogo dilema, njegova namena i buduća efikasnost. Odgovori nadležnih uvek su bili da namera nije motivisana vojnim, već isključivo humanitarnim razlozima. Sada se nameće pitanje u kojoj meri se može računati na efikasnost Centra za reagovanje u situaciji kada se ni Rusija ne snalazi baš najefikasnije u borbi protiv požara. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje, nas uverava da lošija efikasnost u sprečavanju požara u Rusiji ni u kojoj meri ne umanjuje ulogu i značaj regionalnog centra za krizne situacije u Nišu.
Ono što svakako jeste činjenica da se ovakve stvari kao što se u Rusiji dešavaju mogu desiti bilo gde. Mogu se desiti u bilo kojoj zemlji i balkanskog regiona. I samo to potvrđuje potrebu da ovaj deo jugoistočne Evrope ima jedan snažan, jak i dobro opremljen centar koji može da pruži pomoć zemlji kada je potrebno. Ako mi pitate da li konkretnih reperkusija ima na ono što hoćemo da zajedno s Rusima uradimo u toku avgusta meseca, to je jedna demonstracija funkcionisanja centra koji je trebalo da započne s radom 2012. Neće većih reperkusija imati, bit će nekog pomeranja datuma. Ja očekujem u drugoj polovini avgusta jedan broj ruskih letelica, kada se naravno situacija tamo smiri.
Samo formiranje Centra za vanredne situacije u Nišu postavilo je mnogo dilema oko njegove namene i na kraju efikasnosti. Daniel Šunter iz Evroatlantske inicijative veruje da loša organizacija ruskog protivpožarnog sistema ne bi trebalo da utiče na funkciju regionalnog centra, ali da Srbija mora da sarađuje i sa ostalim zemljama regiona.
Tako da to ne znači nužno da ukoliko Ruska federacija mi nismo mogli da se izbore sa tolikom količinom požara na adekvatan način, da njihova pomoć u Srbiji i na Balkanu ne bi bila loša. Tako da ja ne bih to direktno u tom smislu dovodio pitanje, pošto taj problem u Rusiji verovatno se više odnosi ne samo na pitanje vazduhoplova, nego na ukupni sistem vatrogasne zaštite u Ruskoj federaciji. Tamo se sad vodi velika debata na tu temu.
Vlasti se uporno trude da otklone svaku sumnju da ideja o formiranju regionalnog centra za reagovanje u Nišu nije motivisana vojnim, već isključivo humanitarnim razlozima. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije.
Dakle, niko nema kapacitet da može u sopstvenoj zemlji da u potpunosti da bude siguran da ekstremno velike požare može sam da ugasi.
Bez obzira na tvrdnju da će Centar za vanredne situacije u Nišu značajno doprineti borbi protiv požara, poplava i u drugim kriznim situacijama, razloga za sumnju u efikasnost budućeg Centra za vanredne situacije nije lišan ni vojni analitičar Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost.
Jer ono što je mene prilično začudilo, to je neefikasnost ruskog sistema za reagovanje u vanrednim situacijama. Problem je što je u Rusiji nedopustivo veliki broj civila poginuo u ovim požarima, što ukazuje da evakuacija kao jedna od najznačajnijih mera civilne zaštite nije urađena kako treba. Pa ja mislim da od tog humanitarnog centra generalno govoreći nema ništa. Dakle, mislim da to u jednom trenutku bilo ispaljeno kao nekakva politička parola i pogotovo mislim to ne može biti regionalni centar, s obzirom da su zemlje u našem okruženju već ili u NATO-u ili će uskoro ući u NATO.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svake godine u ovo vreme Srbijom odzvanjuju ili jednim delom Srbije odzvanjaju zvuci trube. Međutim, postoje i mesta na kojima se svira i drugačija muzika. Mladi ljemo bendovi Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske okupili su se na festivalu Centrala u Užicu, zabeležila Novaka Ilić.
U okviru obeležavanja godine mladih u Užicu, tri dana traje festival čija je tema život mladih van velikih centara. Mladi koji se suočavaju sa problemom nezaposlenosti, nekvalitetnog obrazovnog sistema i odsustva stalne podrške za svoj profesionalni i lični razvoj. Ova muzička manifestacija koju su Užičani nazvali Festival Centrala prvi put okuplja mlade afirmisane demo bendove iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a večeras će gost biti i glumac Sergej Trifunović. Bendovi sviraju u posebnoj atmosferi pored reke Đetinje, na platovu ispred stare hidrocentrale, ispod zidina nekadašnjeg turskog grada. Naziv festivala je E716 i potiče od međunarodne oznake autoputa koji polazi od Plitvica i preko Bosne i ovog dela Srbije, vodi do Varde u Bugarskoj, kaže Miroslav Tamburić iz Požeškog udruženja Forca, koje je pored Užičkog udruženja Akademika organizator festivala.
Moram da kažem da se osjećam jako ugodno i lagodno i sigurno ovdje, jer nekako i Užica ima sve kapacitete koje su potrebne da se jedna ovakva stvar napravi. Što se projekta tiče, ovaj festival će sljedeće godine biti organizovan u Bihaću po principu copy-paste-a. Dakle, sve ono što smo radili ovdje uradit ćemo i tamo, da bi tamo naučili i naši prijatelji iz Bosne u praksi kako to u stvari izgleda. Ali, opet da odam jednu stvar o kojoj smo danas mi ovdje pričali, mislim da ćemo bez obzira na sve to što mi projektom nemamo planirano koncert nastaviti s koncertom i sljedeće, a i one tamo godine na istom mjestu, nego prilike u isto vrijeme.
Na festivalu je nastupio Kud Idioti iz Pule, a svirali su i bendovi iz Bihaća, Požege i Užica. Zapažen je bio nastup benda Ispod crte iz Travnika. Vođa ove grupe je 18-godišnji Mirza Begović i u Užicu je prvi put.
Atmosfera na festivalu je super, moram pohvaliti organizaciju, sve lokacija, održavanje festivala je stvarno predobro. Nama je ovo prvi put da sviramo pored neke vodene površine i stvarno nam se sviđa pravo. Naš band svira, da se izrazim, alternativni punk metal, mada vam kažem, to nije ni klasični punk, ni klasični metal, ima neke alternative, ono šta nam se sviđa, pa ubacimo, pa svega.
Večera se festival završava, a sve poslove tehnike i organizacije tokom tri dana radili su mladi iz Bihaća, Požege, Užica i Travnika. Oni su i ranije zajedno prošli obuku za ovaj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A Gospres kluba sutra u našem jutarnjem programu je Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. On je ovako komentarisao izjavu jednog od beogradskih funkcionera da je lepo i izazovno biti mlad.
Gledano iz njegove perspektive, iz njegovih godina, to je zaista lepo i izazovno, ali mislim da bi mladi rado izbjegli neke lepote mladosti, a posebno neke izazove mladosti. Ono što treba znati jeste da u Srbiji u ovom trenutku više od 200.000 mladih ljudi, znači ono najsvežijeg potencijala, intelektualnog, fizičkog, kako god hoćete, je bez posla.
Nedjelja 9.30, Pres klub. I na kraju mišljeno podsjećamo na najvažnije vesti. Nekoliko mlekara optužuje Ministarstvo poljoprivrede da je zloupotrebilo položaj. Ne očekujem period velike finansijske nestabilnosti, kaže guverner Dejan Šoškić. Građani sa Kosova, zaposleni u državnoj službi u Srbiji, nezadovoljni odlukom Ustavnog suda po kojem su im ukinute duple plate. Smanjuju se požari u Rusiji, a u Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 38 stepeni. Prijatan dan iz studiju u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.